Müslüman bacardaşlar, İslam dininin əsas əmrlərindən biri hicaba riayət etmək mövzudur. Qur'anın bu haqda olan ayələri mübarəkə Nur və Əhsab surələrində qeyd edilmişdir. Nur surəsində hicab ayəsi 31-ci ayədir. Bundan qabaqçı neçə ayə isə evə girəndə izin almaq zərurəti və vəzifəsini qeyd edir və 31-ci ayənin müqəddəməsi kimidir. Allah-u Teala mübarəkə Nur surəsinin 27-dən 31-ciyə qədər ayələrində buyurur.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
Ey iman getirenler, öz evlerinizden gayri hiçbir eve izin almadan ve ev ehline selam söylemeden dahil olmayın. Əgər düşünsəniz, bu sizin üçün daha yaxşıdır. Əgər orada bir şəxsi tapmasanız, sizə izin verilməyincə oraya daxil olmayın. Və əgər sizə qayıdın deyilsə, onda qayıdın. Bu sizin üçün daha yaxşıdır. Və Allah gördüyünüz hər bir işi biləndir.
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
İçində bir əmtəniz olan, oturulmayan, məskuni olmayan evlərə daxil olmağınızda sizə bir günah yoxdur. Allah aşkar etdiyinizi də və gizli saxladığınızı da bilir. Mömin kişilərə denə gözlərini harama baxmaqdan örtsünlər və namus yerlərini qorusunlar. Bu onlar üçün daha təmizlik və paçlıqdır. Həqiqətən, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır.
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
Və mömin qadınlara denə, gözlerini namahreme bakmaktan örtsünler. Namuslarını korusunlar ve berbezeklerini göstermesinler. Öz özlüğünde görünenler müstesnadır. Başörtüklerini, yaylıklarını yakalarına ve sinelerine salsınlar ve ziynetlerini erlerinden veya atalarından veya kaynatalarından veya oğullarından veya oğulluklarından veya kardeşlerinden veya kardeşlerinin oğullarından veya bazılarının oğullarından veya öz müsəlman kadınlarından veyahut yetkinlik ve buluğ haddine çatmayan uşaqlardan başka diğer şəxslərə göstermesinler. Öz ayaklarını yere elə vurmasınlar ki, gizlətdikləri ziynetleri bəllənsin. Ey iman getirenler, hamınız Allaha doğru qayıdıb tövb edin, bəlkə nicat tapasınız. Aziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi isə bu qədər. Vidalaşmadan öncə Təbriz Radiosunun web saytını bir daha xatırladırıq. az.tabriz.irib.ir Gələn görüşlərə qədər sağ olun, Allahın amanında.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İnqilabın böyük rəhbəri buyurur, Şəhid Süleymanın böyük işi müqavimət cəbhəsini qorumaq, inkişaf etdirmək və təchiz etmək idi. Sadiya Kvalisiyası gəmənin 4 neft yükünü ələ keçirdi. Siyanist rejim BMT-nin İsrailə qarşı qətnaməsini əhəmiyyətsiz bildirir. Türkiyə Xarici İşlər Naziri deyir, Suriya Xarici İşlər Naziri ilə zirve görüşünün mümkünlüğünü müzakirə edəcək. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İslam İnqilabının rəhbəri müqavimət cəbhəsinə yeni bir ruhun daxil edilməsini Şəhid Süleymanın çox görkəmli və vacib iş adlandırıb və əlavə edib, Sərdar müqaviməti maddi və mənəvi cəhətdən gücləndirməklə Siyonist rejim və Amerika və digər imperialist ölkələrin nüfuzu qarşısında bu davamlı və get-gedə güclənən fenomeni qoruyub, təchiz edib və yenidən canlandırdı. İranın verdiği xəbərə görə İslam İnqilabının rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamini General Qasim Süleymanın şəhadətinin 3-cü il dönüm ərəfəsində bu şəhidin ailəsi və şəhidin anım qərargahının üzvləri ilə görüşündə Fələstinlilərin siyonistlərlə mübarizədə irəliləyişinə və İraq, Suriya və Yəməndə müqavimətin nailiyyətlərinə işarə edərək əlavə edib. Sərdar Süleymani müqəddəs müdafiə illərinin təcrübələrindən və dostlarının məsləhətlərindən istifadə edərək eyni ölkələrin daxili imkanlarına arxalanaraq müqaviməti qurub və gücləndirdi. O həmçinin İŞİD-in böyük ailəsini və başlayan İŞİD-in böyük qailəsini dayandırmağı və onun bir çox köklərinə zərbə vurmağı Sərdar Süleymanın mühüm vəzifələrindən biri adlandırıb və əlavə edib. Şəhid Süleymanı bu məsələdə də yaxşı sınaqdan keçdi. İnqilab rəhbəri göç qüvvələrinin komandanı Sərdar İsmail Qağanın təqdirə layiq fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək dedi, Əlhəmdülillah, bir çox hallarda Sərdarın boşluğu doldu. O əlavə edib, müqavimət məcməsi özünü İslam Respublikasının strateji dərinliyi və İslamın qol qanadı hesab edirlər və bu hərəkat bu istiqamətdə davam edəcək. Ayətullah Xamenei çıxışının başqa bir hissəsində General Süleymanın xalq tərəfindən geniş təmcid olunmasını və insanların onunla əlaqədar müxtəlif anım mərasimlərində geniş şəkildə iştirakını General Süleymanın səmimiyyətinin nəticəsi hesab edib və deyib, Keçən il olduğu kimi, bu ildə xalqın iştirakı şövqlüdür və Allahın lütfi ilə xalqın Sərdar Süleymanını əzizləməklə və ondan qəddanlıq sahəsində xalqın mənalı iştirakı üzrə heç bir problem yoxdur.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Yəmənin neft şirkəti cümə günü gecə təcavüzkar Saad koalisiyasının Yəmənə yanacaq daşıyan daha 4 gəmisini ələ keçirdiyini açıqlayıb. İran Pres Xəbər Agentliyinin bugün verdiyi məlumatına görə Yəmən neft şirkətinin rəsmi sözçüsü İslam Əli Mütəvəkkil deyib ki, Amerikan Saud koalisiyası yanacaq daşıyan gəmlərin Əl-Hüdeydə limanına daxil olmasına mane olub. Əli Mütəvəkkil həmçinin bu 4 gəminin ələ keçirilməsi nəticəsində dəyən ziyana görə təcavüzkar Saud koalisiyası və BMT-nin tam məsuliyyət daşıdığını qeyd edib. Əli Mütəvəkkil beynəlxalq ictimaiyyəti BMT Təhlükəsizlik Şurasının İnsan Haqları və Humanitar Təşkilatları təcavüzkar Saud koalisiyasına təzyiq göstərərək sözü gedən 4 gəmini azad etməyə və dəniz piratçılığının qarşısını almağa çağırıb. Xatırladaq ki, Saud koalisiyası gəminə qarşı neçə illik təcavüzündə bu ölkədən milyonlarla barrel neft oğurlamaqla yanaşı yanacaq daşıyan gəmiləri saxlamaq və ya Yəmənə girişini əngəlləməklə müharibədən əziyyət çəkən bu yoxsul ölkədə neft törəmələrinin və yanacağın çatışmazlığı böhranını qızışdırıb.
Siyonist rejim başnaziri Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının Fələstin haqda qətnaməsini dəyərsiz bildirib. Bu qətnamə 87 müsbət, 26 mənfi və 53 bitərəf səslə təsdiq edilib. Amerika, Kanada, İtaliya, Avstraliya, Çexiya, Guatemala və Almaniya kimi ölkələr söz gedən qətnamə ilə müxalifət ediblər. İran Pres Xəbər Agentinin məlumatına əsasən Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu BMT Baş Assambleyasının qətnaməsini dəyərsiz bildirdi və dedi, İsrail heç zaman alçaq səs almaya məcbur olmayacaq. Netanyahu iddia edib ki, Yahud xalqı öz yurdunda və əbədi paytaxtı, yəni Qüdsdə işqalçı deyildir və heç qətnamə bu həqiqəti dana bilməz.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Suriyalı əmkarı ilə qarşıdakı görüşdə zirvə görüşünün mümkünlüyünü müzakirə etməyi planlaşdırdığını da bildirib. Bu barədə RİA Novosti Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər yayır. Çavuşoğlu da əvvəl demişdi ki, Ankara yanvarın ikinci yarısında Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü təklif edib, bu üçüncü ölkədə, o cümlədən Rusiyada mümkündür. Əvvəlcə texniki, sonra hərbi, indi isə siyasi səviyyədə görüşlük, gələcəkdə daha yüksək səviyyədə olub-olmayacağı üzərində işləyəcək, deyə Çavuşoğlu bildirib. Qeyd edək ki, dekabrın əvvəlində Rusiya, Türkiyə və Suriya müdafiə nazirlərinin arasında son 11 ildə ilk danışıqlara ev sahibliyi edib. Qatıladaq ki, 2011-ci ildə Suriyada vətəndaş müharibəsi başlayıb, bu münaqişədən əvvəl Dəməşq ilə sıx əlaqələr saxlayan Türkiyə, Suriya Prezidenti Bəşar Əsədin əleyhdarlarının tərəfini tuturdu. O vaxtdan bəri Türkiyənin Suriya ilə münasibətləri çətin olaraq qalır. Lakin son həftələr hər iki tərəf, eləcə də bəzi kütləvi informasiya vasitələri tədricən normallaşmanın mümkünlüyündən danışırlar.
...2023-cü il Ukraynanın qələbə ilə olacaq. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukraynanın keçmiş prezidenti Pyotr Poroshenko deyib. Ağır ildir, böyük itkilər, böyük qəhrəmanlıqlar ilidir. Bu il biz işıqsız yaşamağı öyrəndik. Göstərdik ki, möcüzə yarada bilərik. Putin 3 günə qalib gəlmək istərdi, amma 300 gündən çoxdur ki, ümitsiz şəkildə qalıb. Onun məğlubiyyət bizi isə qələbə gözləyir, Proşenko bildirib.
Ukrayna hərbçiləri şərq istiqamətində Rus işğalçılarını geri oturdur və təşəbbüsü ələ keçirib. Anadolu xəbər verir ki, bunu Ukrayna baş qərargahının rəsmisi Andrey Kovalyov deyib. Yavaş da olsa ordumuz Donetsk istiqamətində irəliləyir. Terrorçu Prigojinə məxsus Wagner Baxmut rayonunda hansı qələbə əldə etmək istəyir, amma xəritədə hərb əməliyyatlar heç nəyi həll etmir, Kovalyov bildirib.
İnanılmazdır, Rusiya yeni ilin ilk saatlarında soyuq və qorxaqcasına Ukraynaya hücum etdi. Axarda TASS xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın Ukraynadakı səfiri Bridget Brink Twitter hesabında yazıb. Putin başa düşmür ki, Ukraynalılar dəmirdəndir. ABŞ tam əmindir ki, Ukrayna 2023-cü ildə qələbə qazanacaq, səfir bildirib.
Roma papası Fransisk bütün dünyanı yeni il münasibəti ilə təbrik edib. Reuters xəbər verir ki, Papa ənənəvi bazar günü çıxışında Roma Katolik Kilisəsinin qeyd etdiyi 1 yanvar ümumdünya sülh günündə insanları sülhə çağırıb. Bugün ölüm və dağıntı səpən müharibənin yol verilməzliyi getdikcə daha aydın hiss olunur. Ümidimizi itirmirik. Pandemiya təcrübəsi bizə öyrədir ki, heç kim tək başına xilas ola bilməz. Amma birlikdə sülh və inkişaf yollarında gedə bilərik. Müharibəyə yox, silahlanma yarışına yox, Papa bildirib.
ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya ilə müttəfiqlik münasibətlərini gücləndirmək bəhanəsi ilə faktiki olaraq NATO-nun Asiya versiyasını yaradır. CBS xəbər verir ki, bunu Şimali Koreya lideri Kim Chen In dekabrın 31-də Koreya Fəhlə Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 6-cı plenumunda deyibdir. Yaponiya və Cənubi Koreya ilə üç tərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, müttəfiqliyi gücləndirmək bəhanəsi ilə ABŞ NATO-nun Asiya versiyası kimi yeni hərbi blokun yaradılmasına can atır, Kim Jin bildirib.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. General Şəhid Süleymanının terrorunun beynəlxalq qurumlarda qeyd alınması ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Sərdar Hacı Qasım Süleymanının terroru və şəhadəti ilə bağlı xüsusi hüquqi və beynəlxalq təqib komitəsinin rəhbəri Abbas Əli Kətxudayı deyib. Şəhid Süleymanı və onun silahdaşlarının ABŞ tərəfindən terror edilməsi beynəlxalq qurumlarda hüquq pozuntusu kimi qeyd alınıb. Şəhid Süleymanın işini təqib edən Hüquq Komitəsinin rəhbəri əlavə edib. Amerika Hacı Qasımın qətli ilə bağlı bütün beynəlxalq öhdəliklərini bozdu. Amerikalıların törətdiyi bu cinayətlər beynəlxalq cinayəti idi və onlar böyük bir cinayət törətmiş oldular. O əlavə etdi, bu cinayətdən sonra müxtəlif qurumlarda, o cümlədən Xarici İşlər Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyi yaxşı tədbirlər gördü və hörmətli hakimlər bu məsələ izləyirlər ki, cinayət baxımından da yaxşı nəticə versin. 2020-ci ilin yanvarın 3-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpın göstərişi və Amerikanın pilotsuz təyyarələrinin cinayət və qanunsuz hərəkəti ilə İslam İnqilabının Keşikçi Dəstələri Korpusunun Qüds Qüvvələrinin komandanı Sərdar Süleymani, İraq Xalq Səfərbərlik Qüvvələrinin mavini Əbu Məhdi Əl-Mühəndis və onların silahdaşları Bağdad hava limanında qətlə yetirildi. Trumpın bu cinayət əməli üçün əsas bəhanəsi General Süleymanının Amerikalılara və onların bazalarına qarşı hücumlar planlaşdırmaq məqsədi ilə İraqa daxil olması və Amerikanın hava hücumunun həm də qabaqlayıcı tədbir olduğunu iddia etməsi idi. Bu məsələ hətta yüksək rütbəli Amerika rəsmiləri tərəfindən belə rədd edilirdi. Əslində çox saylı sübutlar və yüksək rütbəli Amerika rəsmilərinin açıqlamaları göstərir ki, Vaşinqton bu məsələ ilə bağlı bir neçə ay əvvəl qərar verib və bu cinayət planını həyata keçirmək üçün doğru zamanı güdübmüş. Amerikanın NBC xəbəri kanalı 2020-ci il yanvarın 13-də bildirdi ki, Trump 2019-cu ilin iyununda, yəni bu tarixdən 7 ay əvvəl, General Süleymanın terroru üçün şərti əmir verib. Trumpın hərbi və təhlükəsizlik müşavirlərinin nöqteyi nəzərindən, İran və İraq komandiri kimi IŞİD-ə qarşı mübarizədə mühüm rol oynayan və eyni zamanda Amerikanın Qərbi Asiyada məqsədlərinin həyata keçirilməsinə ciddi maniyələr yaradan Sərdar Süleymani və Əbu Məhdi Əl-Mühəndisin terroru həmin zaman münasib bir fürsət idi. Amerikalılar qorxaqcasına onlara hücum edərək böyük cinayətlər törətdilər. Kətxudayı Trumpın şəhid Süleymaniyə qarşı sui-qəsd əmri verməsi ilə bağlı bəhanəsi barədə deyir. Amerikalıların bu cinayət əməlini törətmək üçün sahib olduqları əsaslandırmaların heç biri təsdiqlənməyib və bugün beynəlxalq məclislərdə beynəlxalq sənə kimi qeydə alınıb ki, Amerikalılar özləri də cinayət törətdiklərini bilirlər. Bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da təsdiq edib. BMT-nin xüsusi məruzətçisi Agnes Kalamar bu konteksti də yazır. Birləşmiş Ştatların General Süleymaniyə qarşı pilotsuz təyyarə hücumuna haqq qazandırmaq fikrində qəti və qaçılmaz təhlükəyə dair heç bir dəlil yox idi. Digər məsələ isə ABŞ-ın iki ölkə arasında müharibə elan etmədən, görünməmiş bir hərəkətlə və tamamilə beynəlxalq qanunlara zidd olaraq İran silahlı qüvvələrinin yüksək rütbəli rəsmisini hədəf almasıdır. Bununla bağlı Kətxudayı deyir, ölkəmizin ən yüksək hərbi rəsmisi və İraq qonağı və beynəlxalq şəxsiyyət kimi onun qaçılmazlığı və toxunulmazlığı var idi. Amerika hakimiyyəti toxunulmazlığına hörmət etməli idi, təəssüf olsun ki, onlar bu əziz generala və onun yoldaşlarına qarşı bu cinayəti törətdilər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
Çıraq.
حاجی قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود. در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
حاجی قاسم Yüzlər dəfə şəhadətə doğru addımlamışdı. Bu ilk dəfə deyildi. Onun cihad yolunda düşmənlə qarşılaşmaqda, Allah-u Teala'nın və haqqın yolunda addımlamaqda heç nədən qorxusu yox idi. Heç nədən. İstər düşmən olsun, istərsə də cəbhədəki ağır şəraitdən. Heç nədən. İslam dininin ayağa qalxıb nüfuz və hörmət qazanmasına qarşı mübarizə aparmaq üçün regionda qarşı durma yaratmaq səylərini daha da kəskinləşdiriblər. Çünki müsəlman bir xalqın oyanışına səbəb olan İslam onlar üçün təhlükə mənbəyidir. Onlar üçün dövləti, ordusu, siyasi aparatı, maddi imkanları, böyük və mübariz bir xalqı olmayan İslam bütün bunlara malik olan İslamdan fərqlənir.
Cumhuriyyə İslami, sərzəmin vəsi, millət mücahid, mərdum cəvan, porəngizə, mümin.
İslam Respublikasının geniş ərazisi, mübariz bir xalqı, gənc, istimollu, imanlı əhalisi, zəngin təbii resursları istedadına görə, dünya ölkələri üzrə ortalama göstəricidən yüksəkdə duran insan potensialı var və bu ölkə elmi-texnoloji inkişafa doğru irəlləyir. Belə bir İran, əlbəttə ki, onlar üçün təhlükə mənbəyidir, çünki örnəkdir. Müsəlman xalqlarına düzgün nümunə göstərir. Buna düşməndirlər.
İddiayı nərmiş həm əgər yə vəqti bəkunənd duruq əst. باطن کارشون خشونت است. باید اینها رو فهمید، باید اینها رو شناخت.
عربیر özlerini yumuşak davranırmış kimi gösterseler de yalandır. Dahilde hemişe agresiyaları var. Bunları anlamak, bilmek lazımdır. Halklar böyle bir düşmanla yüzleşmeye hazır olmalıdırlar. Öyle bir düşman ki ne ahlakı var, ne dini var, ne de vicdanı. Özü de özünü yaxşı gösterir ama dahilde sözün tam manasında bir yırtıcıdır.
به نظر ما مهمترین آمادگی امروز عبارت است از اتحاد بین مسلمین.
منم فکرمچه بگن این önemli hazırlık müslümanların birliği ve bölünmezliğidir. Müslümanlar öz aralarında konflikt ve karşı durmalardan qəti surette çekinmelidir. Fərqi yoxdur. Bütün firqələr, ister sünnisi, istərsə də şiəsi, İslamın bütün firqələri çalışmalıdır ki, aralarındakı çoxsaylı müştərək məqamların fonunda fikir ayrılıqlarına göz yumub bir-birinə güzəştə geçsinlər.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mutual Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
ادب از برکات حاج قاسم پس از شهادت، بیداری آزادی خواهان جهان و روحیه شهادت طلبی و حس احساس مسئولیت بیشتر بین مسئولان برای خدمت به مردم بود. انشاءالله در فواصل بعدی برنامه باز هم پیامک های شما عزیزان رو میخونیم. باز هم گزارشی رو میشنویم از همکار گزارشگرمون خانم نجابتی. خیلی متشکرم از اینکه این ارتباط برقرار شده. صدای من رو از گلزار شهدای شهر کرمان شنونده هستید و در خدمت زائرانی هستیم در این صحن و سرای آسمانی که از جای جای ایران اسلامی اومدن برای عرض ادب در ایامی که نزدیک میشیم به سالگرد شهادت سردار دلها. میخوام همراه بشم با بزرگواری که از استان هرمزگان در خدمتشون هستیم و خاطراتی برای ما تعریف کردن از زندگی خودشون و اتفاقاتی رو که به واسطه دلدادگی که به سردار دلها داشتن تو زندگیشون افتاده و مسیر زندگیشون رو تغییر داده.
من سرباز حاج قاسم سلیمانی هستم، استان هرمزگان، شهرستان مینا.
میخواییم برای ما صحبت کنید از راهی رو که شهدا به شما نشون دادن.
من روز شهادت حاج قاسم سلیمانی وقتی خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی رو شنیدم، نمیدونم چجور شد که منو راهی کرمان کردم برای مراسم تشییعشون. وقتی اومدم اینجا، این شکوه و این عظمت و این جمعیت و این همه انسان ها رو که میدونی با عشق گریه میکردن و اینجوری میسوختن همه مون. وقتی اومدم اینجا تشییع عهد بستم کنارش، گفتم حاج قاسم منو تا اینجا آوردین، خودتون راه نشونم بدید که بتونم واقعا همون چیزی که خودتون دوست دارید من باشم. همینجور که انتخاب کردید تا اینجا آوردین منو، واقعا هم خودشون این سه سال همراه همیشگی منم، زندگیم، تمام زندگیم شده شهدایی. من شهدایی نبودم ولی الان زندگیم بدون اسم حاج قاسم و شهدای عزیز حتی نفس کشیدنم برام سخت شده. دقیقا بگید چه تغییری کرده؟ 3 سال قبلش اون حجاب و اون چی رو نداشتم، ولی الان خدا رو شکر وقتی عهد با حاج قاسم و شهدا بستم، الان حجابی که دارم وقتی راه که میرم تو خیابونای تو یا مراسماتی جایی که میرم افتخار میکنم به چادرم. افتخارم اینه که چادر حضرت زهرا رو سرمه و هر جا هم که باشم به عشق شهدا، یاد شهدا این حجاب و چادر حضرت زهرا رو نگه می‌دارم.